prevodi sa slovačkog na finski jezik. Da biste dobili profesionalno uređen prevod sa slovačkog jezika na finski za bilo koji dokument, pobrinuće se prevodioci i sudski tumači u poslovnicama Akademije Oxford, koje se nalaze širom cele zemlje. Oni će najpre da urade prevod u ovoj kombinaciji jezika, kako za poslovnu, tako i za ličnu, odnosno građevinsku, ali i medicinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju, te će nakon toga da izvrše i overu prevedenih dokumenata. Napominjemo da u ovom slučaju overu vrše ona lica koja su ovlašćena od strane državnih institucija, sudski tumači, ali morate znati i da postoje i dokumenta kod kojih se zahteva još jedna vrsta overe, a koju ne mogu da izvrše naši stručnjaci. Reč je o takozvanom apostil, odnosno haškom pečatu, koji klijenti moraju samostalno da dobiju, ali pre nego što to učine, savjetuje se da pokušaju da dobiju sve neophodne podatke o ovoj vrsti overe. I to u okviru osnovnog suda u svom mestu, budući da pri njemu i funkcionišu službe koje su zadužene za ovaj tip overe. Ovo je vrlo važno da napomenemo, jer se haški pečat ne stavlja na sva dokumenta, nego je neophodno staviti ga samo na ona dokumenta koja navodi zakon, a čak i na njih može biti najčešće stavljen na dva načina, to jest ili na početku ili na kraju obrade. Zapravo nekada se prvo stavlja haški pečat, pa se taj dokument prevodi sa slovačkog jezika na finski, ali i apostil pečat, a potom se tako obrađen dokument i overava od strane sudskog tumača. A nekada se dokument obrađuje na klasičan način, prevod i overa sudskog tumača, pa ga klijent zatim nosi u osnovni sud, kako bi na njega bio stavljen i haški pečat. Sada bi već trebalo da je svakom klijentu jasnije, zbog čega je bitno da sazna sve ove informacije, budući da će mu to biti od velike koristi. Pored već pomenutih dokumenata, prevodilac i sudski tumač u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da obrade i sve vrste pravnih akata, odnosno dokumenata iz oblasti kako obrazovanja, tako i nauke, te da na vaš zahtev prevedu i ona dokumenta koje se predaju nadležnim službama, odnosno saglasnosti, uverenja, potvrde i izjave različitih vrsta. Sve što smo pomenuli, naravno predstavlja manji broj dokumenata za koje će naši stručnjaci da urade prevod sa slovačkog jezika na finski, kada vam je to potrebno. Ne zaboravite da overa sudskog tumača zahteva da nam dostavite originale na uvid, jer naši stručnjaci moraju prvo da uporede njih i prevode, kako bi se lično uverili da nema nikakve razlike među njima. Ipak ako se dogodi da prilikom upoređivanja pronađu bilo koju razliku koju smatraju potrebnom da bude ispravljena, oni će vam predložiti lekturu, to jest uslugu korekture tako urađenog prevoda, a što je isto jedna od mnogobrojnih usluga koju će da izvrše stručnjaci u našem timu, a to su lektori i korektori. Posle toga se vrši overa konkretnog dokumenta u skladu sa pravilima, a samim tim što ćete dobiti ovako obrađena dokumenta, moći ćete i da ih koristite u svakoj prilici, kada je to potrebno. Kako je neophodno da nam na uvid donesete, odnosno dostavite originalne sadržaje? To znači da možete da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest da izvršite njihovo lično dostavljanje na adresu jedne od naših poslovnica, ili da ih pošaljete preko bilo koje kurirske službe. Sve ovo se ne odnosi na prevođenje sa slovačkog jezika na finski za različite vrste tekstova i udžbenike, odnosno časopise, književna dela i članke iz novina, ali i ostale slične materijale, jer njih možete da nam pošaljete preko maila na obradu, uzevši u obzir da se ne zahteva dostavljanje originala na uvid. Na isti način, naravno ukoliko vam to odgovara, možete i da ih dobijete kada prevodilac i sudski tumač budu završili sa njihovom obradom. A proces dostavljanja prevedenih i overenih dokumenata se svakako razlikuje. Tako da imate dve mogućnosti. Prva podrazumeva njihovo lično preuzimanje, a druga se odnosi na slanje preko kurirske službe na bilo koju adresu koju navedete u vašem gradu. Ipak ova usluga se naplaćuje nezavisno od obrade dokumenata, jer nije u nju uračunata. Jedino onda kada su vam prevodi sa slovačkog jezika na finski potrebni u kratkim rokovima, dozvoljeno je da prvo sadržaje pošaljete preko maila, ali ste isto tako u obavezi i da odmah posle toga izvršite dostavljanje originala na uvid, a naročito morate da vodite računa o brzini u ovom slučaju. Pored svih pomenutih usluga, u prilici smo i da vam ponudimo usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na finski, a prevodioci i sudski tumači su specijalizovani za bilo koju vrstu ove usluge, te će u skladu sa prilikama da primene, kako simultano i konsekutivno, tako i prevođenje uz pomoć šapata u navedenoj kombinaciji jezika. Upravo zato i jeste bitno da nas informišete o svim detaljima u vezi sa događajem za koji vam je ta usluga potrebna. Jer pored samog prevoda našim klijentima, kojima odgovara baš taj tip usluge, nudimo i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Možemo da se pohvalimo i činjenicom da naš tim čine i profesionalni titleri, to jest stručnjaci koji mogu da izvrše sinhronizovanje prevedenih video i audio sadržaja. Na taj način, klijenti dobijaju prvo prevođenje sa slovačkog jezika na finski, i to kako za reklamne poruke, različite vrste filmova i emisija, tako i za serije i druge slične sadržaje, a zatim i sinhronizovanje ili titlovanje. Oni zapravo na jednom mestu dobijaju njihovu kompletnu obradu, što znači da mogu da ih odmah posle toga plasiraju na bilo kom mediju. Prevod PR tekstova sa slovačkog na finski jezik. Uz prevođenje PR tekstova sa slovačkog jezika na finski, prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford će da primene i sva pravila o obradi marketinških materijala, sa kojima su odlično upoznati. Stvar je u tome da će oni prilikom obrade ovakvih materijala da prilagode reklamnu poruku pravilima, odnosno duhu ciljenog jezika. Na taj način će svi potencijalni korisnici usluga, te kupci proizvoda koji se tako reklamiraju, a koji govore ili se služe finskim jezikom, upoznati sa njima, te se očekuje da uskoro počnu i da koriste te usluge, te da kupuju konkretne proizvode. A osim PR tekstova, u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i reklamne letke i plakate, odnosno vizit kartice, te kataloge i brošure, ali i reklamne flajere, odnosno sve sadržaje koji su prvenstveno usmereni na oblast marketinga. Onda kada to zahtevaju klijenti, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na finski. Pre nego što budemo pripremili ponudu za navedenu uslugu, važno je da nam klijenti dostave podatke o događaju za koji je ona potrebna. Trebalo bi da nas informišu kako o trajanju događaja, odnosno o broju učesnika, tako i o prostoru u kome je predviđeno da on bude održan. A valjalo bi i da dobijemo podatke o tome kako bi trebalo da funkcioniše njegova organizacija. Sve to ćemo pažljivo proučiti, a zatim i odlučiti da li treba da bude primenjeno simultano, konsekutivno ili prevođenje uz pomoć šapata sa slovačkog jezika na finski. Ako naši stručnjaci budu smatrali da je za konkretan događaj najbolje primeniti simultani prevod u ovoj kombinaciji, možete očekivati da u ponudu bude uvršteno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Svi oni klijenti koji imaju uređen prevod sa slovačkog jezika na finski za različite tipove materijala, može kod nas da dobije njihovu redakturu, ukoliko je reč o nekvalitetno obrađenim sadržajima. Prevodi romana sa slovačkog jezika na finski. U redovne usluge koje svim klijentima mogu da pruže prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford, spada i prevođenje romana sa slovačkog na finski jezik. A naši stručnjaci mogu da obrade i dela proze i poezije, odnosno beletristiku i sva ostala književna dela. Kada su to zahtevi naših klijenata, možemo da vam ponudimo i direktan prevod sa slovačkog na finski jezik za novinske članke, ali i tekstove različite namene i tematike, te stručne i popularne časopise. Osim tekstova čija tema je usmerena na oblast nauke, medicine, obrazovanja i filozofije, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i obradu tekstova koji su vezani za oblast ekologije i zaštite životne sredine, psihologije, turizma i sociologije, ali i one koji se tiču građevinske industrije, ekonomije, menadžmenta i politike, te bankarstva, farmacije, menadžmenta i drugih grana društvenih te prirodnih nauka. Internet sajtove, kao i online kataloge, odnosno različite programe i aplikacije, te web prodavnice i sve ostale sadržaje koji se odnose na oblast interneta, ćemo da obradimo maksimalno profesionalno. Tako će sudski tumači i prevodioci da prilikom njihove obrade primene i pravila SEO, Search Engine Optimization, a osnovni cilj njihovog implementiranja jeste optimizovanje prevoda za globalnu pretragu, te će se tako obrađeni sadržaj uskoro naći u vrhu pretrage na čitavom internetu, što će se sigurno izuzetno pozitivno odraziti na poslovanje vlasnika tih materijala. Klijente kod nas očekuju i direktni prevodi sa slovačkog na finski jezik za audio i video sadržaje, reklamne poruke, filmovi, emisije, serije i drugi. Uz ovu uslugu im omogućujemo i titlovanje prevedenih sadržaja, ali i uslugu sinhronizovanja. Prevođenje vozačke i saobraćajne dozvole sa slovačkog jezika na finski. Kompletnu obradu vozačke i saobraćajne dozvole u pomenutoj jezičkoj kombinaciji će da izvrše stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford. Jednostavnije rečeno, prevodilac i sudski tumač će da urade i njihov prevod sa slovačkog na finski jezik i overu tako urađenog prevoda. Sudski tumači koji su zvanično ovlašćeni od strane relevantnih državnih institucija uradit će overu prevoda i tako pomenutim dokumentima omogućiti zakonsku važnost. Sve ovo važi za mnoga dokumenta, ali u praksi postoje i ona za koja se zahteva nadovera, to jest stavljanje haškog odnosno apostil pečata. Samim tim što to nije nadležnost naših stručnjaka, klijenti bi trebalo da sami dobiju podatke o ovom tipu overe. Ali se očekuje i da prilikom slanja sadržaja na prevod, u ovom slučaju prilože i originalna dokumenta na uvid. U ovoj jezičkoj kombinaciji možemo da obradimo i dozvolu za boravak, odnosno radnu dozvolu, ali i mnoga druga lična dokumenta. A to su potvrde o prebivalištu, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, uverenje o državljanstvu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih i ostala. Radimo i prevod sa slovačkog na finski jezik za pravna akta, odnosno tekovine Evropske unije, sudske presude i žalbe, potom licence, ugovori, sudske tužbe, rešenja i odluke, sertifikati, punomoće za zastupanje i druga, kao i za različite vrste dokumentacija, poslovna, tehnička, građevinska, tenderska i medicinska. Ako je potrebno, prevodilac i sudski tumač vrše i prevođenje sa slovačkog na finski jezik za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, rezultate naučnih istraživanja i prepise ocena, a obrađuju i diplome i dodatke diplomi, nastavne planove i programe fakulteta, i potvrde o redovnom školovanju, odnosno uverenje o položenim ispitima i sva ostala dokumenta koja su vezana za obrazovanje ili nauku, a koje ovom prilikom nismo pomenuli. bilo koju vrstu saglasnosti, ali i potvrda, uverenja i izjava. Takođe možemo da obradimo u ovoj jezičkoj kombinaciji. Uz prevod sa slovačkog na finski jezik za saglasnost za zastupanje i potvrdu o stalnom zaposlenju. Sudski tumač i prevodilac obrađuju i uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o visini primanja i o stanju računa u banci, ali i uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju, odnosno za sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Cena prevoda sa slovačkog na finski jezik ili sa finskog na slovački jezik je 3000 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa slovačkog na finski jezik ili sa finskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.